Minbar Hadis.
458. Hadis.
Ragima anfuhu. Man adraka abawayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil janna.
Ota-onalarining kasallik vaqtida har ikkisini yoki biri bo'lmaganida boshqasini rozi qilib jannati bo'lib olmagan farzand xor bo'lsin. Xor bo'lsin va yana xor bo'lsin.
3 marta burni yerga ishqalsin dedilar, ya'ni qarg'adilar, xor bo'lsin dedilar. Shunday farzandki, ota-onasi tiriklik vaqtida yoki bittasi o'tib ketgan u ikkinchisini o'z qaramog'iga olgan farzand bo'lsa-yu, mana shu dunyoni o'zida jannatga sazovor bo'lib olmasa, jannatga loyiq bo'lib olmasa, bu deganlari demak, ota-onasini rozi qilib, ularni duosini olib jannati bo'lib olish kerak shu dunyoda demoqchilar. Ota-ona o'tib ketgandan keyin kech bo'ladi. Ularga erkalik qilmasdan, ularga loqaytlik qilmasdan, ularni hollaridan xabar olib, duolarini olib, shu dunyoni o'zida jannatga sazovor bo'lib olish kerak ekan.
Ming bir hadis.